Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Et flertal bestående af SF, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti vil afskaffe green card-ordningen. Og det er skidt, mener Dansk Arbejdsgiverforeningens administrerende direktør Jakob Holbrod, der blæser til værdikamp mod de danske politikere, der efter hans mening blandt andet med grænsekontrollen er ved at bygge en mur rundt om Danmark til skade for dansk erhvervslivs muligheder. Jakob Holbrod, han kommer på besøg her i senere i den her sidste time af ugens Cordua og Steno, hvor vi også lige når at runde Østrig, hvor præsidentkandidaten fra det flygtningekritiske frihedsparti FPÖ, Norbert Hofer hedder han, sensationelt har vundet første runde, og nu skal nu ud i en ny anden runde med en grøn modkandidat. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno, og I lytter er selvfølgelig stadigvæk meget velkommen til at skrive til os med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side Cordua og Steno, og ikke mindst til den kvinde, som vi nu har besøg af, som nu allerede er i gang med at nyde en medbragt Cola Zero. Og så er der måske nogen, der allerede ved, at kvinden, der nu sidder foran mikrofonen, det er Venstres integrationsminister Inger Støjberg. Velkommen. Inden vi tager fat på den byge af spørgsmål, der er til dig. Du sidder jo nok på det område i dansk politik, som flest har en mening om, og mange har noget at spørge om. Men jeg har sådan et lidt underligt hypotetisk spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. Hvis du nu sad i en eller anden flygtningelejr i nærområderne, altså i nærheden af Syrien, og vi forudsætter, at det er at en flygtningefamilie, som virkelig er på flugt. Vi snakker ikke om en eller anden, der prøver i ly af flygtningekrisen og komme altså som immigrant fra Eritrea eller Marokko eller sådan noget. Hvis du sad der med et par små børn og tænkte, jeg vil altså gerne prøve lykken i Europa, hvad for et land ville du så vælge i dag at prøve at komme til?
Så vil jeg kigge på, hvor de bedste muligheder var for for eksempel mine børn skulle have en uddannelse. Så vil jeg kigge på, hvis jeg havde noget øvrigt i familie. Hvilket land, altså hvis jeg havde familie i Sverige eller i Danmark, det ville være tungt. Hvis jeg ellers havde et netværk, så ville jeg selvfølgelig kigge på, hvilke opholdsvilkår der generelt var. Altså ikke bare uddannelse, men opholdsvilkår helt generelt.
Så man studerer annoncerne i aviserne indrykket den danske regering?
Det behøver jeg faktisk ikke at gøre, fordi det er jo menneskesmuglernes, kan man sige, gebet, og det gør de jo meget i. Altså, de deler jo oplysninger omkring landene. Der findes jo skemaer, hvor man sammenligner lande og opholdsvilkår.
Ja, og det er jo det, men det vil jeg sige, fordi der er jo virkelig blandt de her mange mennesker, altså nogen, der vil, hvor enhver vil sige, jamen, jeg vil da forsøge at gøre det, ikke? Og hvad kan man sige, det du har gjort, som på den ministerpost, du har nu, det er altså prioritet nummer et, det er at forsøge at begrænse tilstrømningen. Ja. Og der mener du så at alligevel, du kunne godt tænke, altså, at man kunne godt stadigvæk, så kunne Danmark godt være lidt attraktivt.
Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at når vi har strammet op, så er det for at gøre Danmark mindre attraktivt. Det kan man jo lige så godt sige, som det er. Ja. Og det er jo, fordi vi førhen faldt vi jo meget, meget positivt ud, når det handlede om opholdsvilkår. Altså både, hvornår kunne du få din familie her til, altså hvis du skulle familiesammenføres. Hvordan bliver du huset? Hvor meget får du i ydelse? Altså hvor høj ydelse får du? Hvilke rettigheder har du, når du kommer her til? Og derfor strammede vi jo op over en bred kamp.
Det leder mig så til at spørge noget, som jeg egentlig er ret kort spørgsmål. Fordi det der, altså kan man sige, det blev det så til i folkemunde, altså det der hed smykkedirektivet, eller det, altså som jo så bragte Danmark på forsiden, og så kan man sige over meget stor del af medierne over hele verden, og ikke for noget positivt, må man sige. Men var det i virkeligheden, så man kan sige, det var det lige det, vi skulle have ud af det, fordi så kunne man jo da sige, nå, nu har de også det der på programmet, og det er ikke, det skræmmer nogen væk. Fordi jeg synes, at det var mærkeligt, hvorfor I ikke bare listede det der igennem, og simpelthen lade være med at gøre så meget ud af det, fordi det er jo virkeligheden det, som man faktisk altså, gør andre steder allerede.
Ja, og det er det,
altså, Tyskland var jo ikke på det tidspunkt på forsiden som værende stat, der plyndrede folk for værdigheden.
Nej, og det der
med... Hvordan kunne du... Var det ikke fordi, du netop... Nu skal I høre herude, det er ikke sjovt at komme til Danmark. Og så i stedet for... Og så brølede den op for at netop at skræmme folk væk.
Nej, men jeg vil sige det sådan, hvis ikke det var blevet smykkedelen af det meget store lovkompleks, der havde været til debat, så var det blevet den del omkring familiesammenføring. Jeg havde faktisk selv vurderet, at det var familiesammenføringsreglerne, der ville komme til stor debat. Nu blev det så overhalet af smykkedelen. Og sådan tror jeg bare, det er nogle gange at være first mover. Og det er jo rent, vi er jo så ikke first mover, når det handler om smykkedelen. Hollænderne har jo også gjort det i længere tid.
Ja, hvorfor gik I ikke bare ud og sagde det? Vi lægger os bare på det spor.
Vi vidste ikke. Nej, det vidste jeg ikke. Jeg vidste ikke, at hollænderne havde gjort det samme, og at der var tyske delstater, der havde gjort det samme. Det kom jo ligesom frem i debatten. Vi gjorde det her, fordi vi mente, det var rigtigt. Og når vi mente, at det var rigtigt, og stadigvæk mener det, så er det jo fordi, som dansker skal du også forsørge dig selv, hvis du kan. Og så er det vel kun rimeligt at lave fuldstændig samme regler for de flygtninge, der kommer hertil. Det er jo man er jo naiv og gør sig en meget stor fejl, hvis man tror, at der slet ingen er, der kommer hertil med penge på lommen eller værdigenstande, fordi alle har betalt en menneskesmugler for at komme hertil, og så er det jo naivt at tro, at alle folks midler slipper op lige ved grænsen til Padborg, eller når man kommer til Padborg, at så har man ikke en krone mere på lommen, eller euro, eller dollar, eller hvad det nu kunne være. Og derfor så er det jo også vigtigt at få sendt det meget, meget entydige signal, at kan man forsørge sig selv, så skal man forsørge sig selv i Danmark. Det gælder alle, og det gælder nu også de flygtninge.
Og der kunne du så bare gå og sige, vi er ikke underen, man er i Sydtyskland og i Holland.
Ja, så var det jo en forudsætning, man så skulle have vidst, at ja, okay. De havde sin smykler.
Men er det så noget, som I...
Kommer du igen,
nu er jeg sådan lidt nysgerrig. Er det sådan noget, du har sagt til embedsmandsapparatet fra nu af, når vi kommer med nogle forslag, så vil vi egentlig gerne lige have, hvor har man noget lignende? Altså, det tager vel ikke så lang tid at research, sådan noget, tænker jeg. Og grund til at spørge, det er fordi, nu har Østrig jo vedtaget en af... I hvert fald ifølge Ritzau, Jyske Vestkysten, Europas skrappeste asyllov, hvor de kan afvise flygtning fra krigszoner. Jeg kender ikke forslaget detaljer, men altså, her har vi da et forslag på nogen, der er first movers. Østrig, som har taget 90.000 flygtninge sidste år. Hvad siger er det en fast praksis nu, at man kigger til andre lande, og så får når man deltager i debat og kommer med forslag?
Det er jo i hvert fald ikke det, der skal begrænse vores forslag. At vi først skal sidde og vente på og se, om man har gjort noget lignende i andre lande. Jeg mener, at vi skal gøre det, vi synes er rigtigt. Og det må være det afgørende. Men det er jo rigtigt nok, at landene imellem udveksler jo erfaringer i meget, meget større omfang, end vi gjorde tidligere. Det er jo heller ikke lang tid siden min norske kollega var her for at kigge på teltlejre. Hun har lige bestilt 500 pladser i Norge, teltlejre. Svenskerne har været her. Ligesådan som jeg for eksempel mødes med mine nordiske kollegaer jævnligt, hvor vi diskuterer jo alt lige fra, hvordan ser situationen ud, er der noget, vi kan gøre i fællesskab, men jo også, hvad har de enkelte lande på beding, altså hvad går vi og overvejer, og jeg mener, når selv svenskerne strammer op, som de gør, så er det jo nok, fordi der er noget om snakken.
Jeg sidder og tænker på, vi har haft de der teltlejre, og man kan sige, nu er presset på Danmark jo ikke, med hensyn til flygtning, er jo ikke så stort, som det var i hvert fald i efteråret. Allerførst, hvordan ser det ud med flygtningetallet lige netop nu?
Lige i de her dage, der ligger vi faktisk lidt under niveau for eksempel sidste år, men ellers så... kom vi ind i 2016 på et alt for højt niveau.
Hvad er det?
Jamen, altså jeg kan sige, at i de første måneder af 2014 og 2015, der var billedet jo lidt ala det, vi ser nu, bare lige med ganske få flere asylansøgere.
Er der 50 eller 100.000? Hvor mange er det?
Nej, altså på dagsbasis, der ligger vi jo lige nu. Altså jeg tror, i går kom der 8-10 stykker, og der vil vi jo... Altså, det svinger jo fra dag til dag. Ikke nogen dage, der kommer der 20, og nogen dage kommer der 15, og andre dage kommer der 8. Men altså, i går var det sådan en 8-10 stykker, der kom til Danmark.
Hørte jeg, at svenskerne havde nedskrevet deres prognose til, jeg tror det er 60.000, der kommer i år. Hvor mange kommer der til Danmark i år?
Vi holder fast i vores prognose på de 25.000.
Okay.
Og det gør vi, fordi vi ved jo reelt ikke, hvad der venter i Europa. Det kan godt være, at vi ligger på et lavt niveau nu, Men lige, altså for eksempel i ugerne op til nu, der lå vi fuldstændig på niveau. Altså hvis du tegner en graf, så vil vi ligge fuldstændig på niveau med 2014 og 15. Og det er jo fordi, at vejret spiller en stor rolle. Nu har det så, vil vi sandsynligvis komme til at opleve en forsinkelse, fordi nogle ruter er blevet lukket af. Balkanruten for eksempel er blevet lukket af. Så finder man andre veje ind i Europa. Men jeg vil bare lige minde om, at der i Tyskland sidder afsted mellem 200.000 og 400.000 uregistrerede flygtninge og migranter, som ingen ved, hvor vil hen. Ingen ved, hvem er af gode grunde, fordi de er uregistrerede. Ingen ved, hvornår sætter sig i bevægelse, og hvad der bliver afgørende for, at de sætter sig i bevægelse. Jeg vil bare sige, at hvis 50.000 af dem vælger at komme til Danmark, så er vi presset.
Jeg vil så også sige, at der, altså nogle af dem, de vil sandsynligvis ikke forsøge at komme til Østrig, hvis de allerede er kommet til Tyskland. Men
de sidder i Tyskland, og de sidder der i månedsvis nu.
Men altså det der, som østrigerne nu er lanceret, det der med at sige, at dem, der står på grænsen, de kan afvise til grænsen. Hvis, det kan, ligesom, hvis man kan sige, at hvis du kommer på grænsen, og du står i Slovakiet eller Italien, og så siger dem, så kan du blive afvist som asylsøger her, hvis ikke tilstandene i Slovakiet eller Italien er livstruende.
Mm-hmm.
Er det sådan, kunne du finde på at sige, at det var da egentlig meget god idé? Fordi det er klart, at dem, der kommer til Danmark, de kommer fra Tyskland.
Vi ser jo på, hvad alle lande gør, men vi har jo sagt, da vi tiltrådte som regering, at vi vil leve op til de internationale konventioner, som vi selv har skrevet under på. Dermed jo ikke være sagt, at vi ikke på et tidspunkt kan tage en debat om det, og måske jo begynde med at presse lidt på os for at få ændret på konventionerne, fordi de er jo skrevet i en anden tid.
Det må men altså, mener
de er
du,
skrevet for globalisering, men der er...
Mener
altså,
du personligt, at vi
altså
skal
det østrigske forslag, nej, men jeg vil bare sige, at det østrigske forslag, det er jo ikke konventionsmedholdeligt. Det er det ikke.
Jamen, det tager de ikke så tungt i øjeblikket, vel?
Nej, altså... men vi har jo... Altså, man bliver jo nødt til at gøre op med sig selv, om man som regering vil leve op til de konventioner, vi har skrevet under på, eller man ikke vil. Der må jo ikke være sagt, at man ikke på et eller andet tidspunkt kan tage en debat om det, eller begynde med at skubbe på. Men så længe, at man ligesom kører efter linjen, at vi lever selvfølgelig op til de konventioner, vi har skrevet under på, så gør vi det jo. Så kan man jo ikke begynde med at sidde og fifle med det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi har besøg af integrationsminister Inger Støjberg. Og et af de spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig, Inger Støjberg, det er, vi har de der teltlejre der, og der kommer åbenbart ikke så mange, som der har gjort. Det kan man jo så være glad for, eller synes er for dårligt. Der er jo mange her i Danmark, der mener, at vi skal tage endnu flere, blandt de radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, og der er også været kritik af de her teltlejre. Hvordan har vi set nogle tv-billeder med, hvor flygtninge synes, at de bor for trangt, og der er ikke noget at lave, og man kan ikke have noget liv, og de vil gerne videre i tilværelsen osv. Der er en fru Marstrand, som Annelise Marstrand Jørgensen, som har været meget kritisk over for de her teltlejre. Er tiden ikke kommet til, at vi måske pakker nogle af dem sammen, eller hvad? Eller tænder de et formål nu, hvor der ikke kommer så mange?
Jamen, jeg skal jo sørge for, at der er kapacitet nok til, hvis der pludselig kommer flere til Danmark. Og lige her i de seneste måneder, der er det i højere grad familier, der er kommet hertil. Og jeg kan sige, at hvis du skruer debatten nogle måneder tilbage, så gik diskussionen på, at der stod huse ledige, for eksempel vandrehjem, mursten stod ledige, og som vi havde reserveret til familier, og hvorfor flyttede man ikke de enlige mænd fra teltene over på de steder i stedet for? Og der var mit svar fuldstændig som nu, at tingene kan ændre sig, og det har jo vist sig. Det har ændret sig, fordi nu er det familie, og nu er det lidt færre enlige mænd, der kommer. Det billede kan jo få skubbet sig igen, og så nytter det jo ikke noget, at vi har nedlagt teltlejrene, hvis ikke vi har kapaciteten så.
Så man holder sig parat. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan går det egentlig med at sende dem ud, som har fået afvist deres asylbehandling? Altså, der kommer nogen ind, og du siger, at det er en håndfuld om dagen efterhånden. To håndfuld måske.
Men det kan skifte.
Det kan skifte,
ja,
med på.
Sige, men hvordan går det med at sende... Variation.
Hvordan går det med at sende folk ud?
Jamen, når folk har fået behandlet deres asylsag, så dem, der så ikke har ret til at være her, de skal selvfølgelig sendes ud. Og det går ikke godt nok. Det gør det ikke for os, og det gør det heller ikke for de andre europæiske lande. Og derfor tror jeg faktisk også, at 2016 kommer til at handle rigtig meget om udsendelser og hjemsendelser. Det er jo blandt andet derfor, at jeg har fået oprettet et udrejsecenter imellem Ikast og Brande på Kærshovedgård, der er et nedlagt fængsel. Det er for at samle de mennesker, der skal sendes ud, og jeg har indført noget elektronisk adgangskontrol, så vi har tjek på, om de er der eller ej. Og det er noget af det, der gerne skal være med til at gør det lidt mere effektivt at få sendt de her mennesker.
Men virker det?
Ja, nu er det jo lige blevet oprettet. Okay. Altså, det er inden for de seneste uger, at man er begyndt med at flytte folk dertil.
Okay.
Inger Støjberg, der er en lytter, der hedder Bjørn Karlstrøm, og han skriver, hvad sker der i forhold til opgøret med statsløsekonventionen, og hvad med folk på tålt ophold?
Ja. Yeah.
Det er jo, altså, har jo i årevis været en meget besynderlig gruppe mennesker, ikke?
Jo, tålt ophold, det er et, altså det er en torn i øjet på mig også. Det er jo mennesker, der har begået en eller anden form for meget alvorlig kriminalitet, der gør, at de skal udvises af Danmark. Det kan vi så af den ene eller den anden grund ikke. Det kan være fordi, at de vil blive forfulgt i det land, de så bliver sendt tilbage til. Og så må vi tåle dem. Så derfor begrebet tålt ophold. Jeg har tidligere sagt, at hvis man er på tålt ophold i Danmark, så er man jo uønsket. Og så, altså for at sige som hvad, så synes jeg, at man skal gøre deres liv så utåligt som overhovedet muligt.
Og det hvad er det, ja, det at gøre deres liv så utåligt som overhovedet muligt? Altså, hvor slemt skal det være?
Udrejsecentret?
De bliver flyttet til udrejsecentret også. Men vi skal også have mere tjek på, hvor de er. Der er jo for mange af dem der nu, og det har de jo fået lov til i årvis, leve et nogenlunde almindeligt familieliv. Så har de meldt sig i Sandholmlejren, og nogen har ikke meldt sig, selvom de skulle, og så har der ikke rigtig været ordentlig straf for ikke at melde sig, altså for at leve op til de regler, der nu er sat op for dem. Og det kan jeg godt sige, det bliver der strammet op på.
Det lyder sørme godt, vil jeg sige for min egen regning. Ellen Dansgaard skriver her, hej Cordua og Steno, jeg har et spørgsmål til integrationsminister Inger Støjberg. Kontanthjælpsmodtager og flygtning skal arbejde 225 timer om året. Kan integrationsminister Inger Støjberg nævne 10 slags forskellige arbejde, som det vil være realistisk for disse mennesker at varetage? Og har integrationsministeren viden om, hvilke arbejdspladser, der er villige til at give disse mennesker arbejde? Med venlig hilsen, Ellen Dalsgaard.
Jamen, nu er det jo ikke meningen, at man kun skal arbejde 225 timer. Man skal minimum arbejde 225 timer. Det svarer til en god lang avisrute, og det vil jeg sige, det kan enhver tage.
Inger Støjberg, så skal vi også... Altså, jeg er principielt ikke så glad for debatten om debatten, men jeg er nok nødt til at tage alligevel en tur rundt om debatten om debatten. Og noget af det, som jeg synes, der har været... Altså, lad os nu lige glemme Annelise Marstrand Jørgensen i øjeblikket, men jeg synes faktisk, at... men at også noget af det, at den der ret kraftige tonearter, du anvender der, at det der er fra, der for bare et års tid siden, var et fænomen, som dukkede op, og som var omgivet af en vis positivisme, nemlig venligboerne. Nu er det jo altså simpelthen blevet sådan på sociale medier, at venligboer, det er nærmest en slags landsforrædere, som i al deres naive godhed, ønsker at lægge et stykke frivilligt arbejde i og integrere nogle af de her mennesker og omgås dem og hjælpe dem med at få en eller anden... Altså, synes du egentlig ikke også, at det er en mærkelig udvikling, det har fået, at folk, vores civilsamfund træder til, at hvis man har lyst til at engagere sig i og tale med nogle af de her mennesker, at så skal man faktisk udsættes for en udskamning?
Jeg er fuldstændig enig med dig. Og derfor har jeg egentlig også aftalt med hende, der helt oprindeligt startede Venligboerne og tog initiativet. Det var i Nordjylland, om at drikke en kop kaffe med hende på et tidspunkt, fordi jeg er fuldstændig enig med dig. Problemet, som jeg ser det, det er helt for egen regning det her, det er, at der er, altså at Venligboerne på en eller anden måde er blevet kapret i en politisk dagsorden, fordi det er slet ikke, som jeg ser det, der var ideen med Venligboerne slet ikke det for nogen er blevet. Nu kan man se, debatten i Haderslev omkring teltlejren har jo været meget, meget, meget politisk, og Venligboerne er sådan set i deres, altså i deres begyndelse, og ideen med det var jo ikke politisk på nogen måde. Det var mennesker, der netop gerne ville gå ind og gøre et stykke frivilligt arbejde, hjælpe nogle af de her mennesker på vej, der er kommet til
Danmark.
Jamen,
altså, nogle af dem, der har lykkes med at få arrangeret nogle fodboldklubber, kaffemøder og alt muligt.
Ja, og jeg synes, det er rigtig fint, men problemet er bare, at det er blevet kapret af for eksempel en Annelise Marstrand, som jo har været voldsomt politisk.
Det må hun jo også godt være. Altså, det er
jo,
klart,
jo, men, der men det er jo bare godt, ikke det. Er bare ikke det
venligboerne der... må jo godt have repræsentanter for jo, mange forskellige politiske
men jeg tror, jeg skal prøve at invitere dem ind, dem der rent faktisk startede det her, og så tror jeg, skal prøve at spørge mig, hvad ideen var. For det er fuldstændig det, du siger, at det netop er mennesker, der ønskede at hjælpe nogen af de flygtninge, der er kommet til Danmark på vej. Jamen,
det er klart, der er næppe mange, hvad skal man sige, sådan meget overbeviste danske folkepartister imellem, ikke?
Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, jeg tror, der er alle slags mennesker i venligbordene. Jeg kan også sagtens se venstrefolk som del af venligbordene, men i deres... I deres oprindelige, kan man sige, idé, og med deres oprindelige idégrundlag. Men det er jo klart, når man har en organisation, som jo ikke er organiseret sådan helt strikt, som man ser mange andre foreninger og klubber og være, så kan man jo blive udsat for, at der netop også pludselig kommer en politisk dagsorden ind over, som måske egentlig ikke var idéen fra begyndelsen. Det er sådan, som jeg ser det. Der kan være andre synspunkter på det her, men jeg synes, at venligbordene sådan set har gjort et stort og fint stykke arbejde, og jeg er bare lidt træt af, altså, at det indimellem bliver kapret i en politisk dagsorden.
Altså, men nogen kunne opfatte dem lidt som bedste forældre for asyl, ikke? Altså, de har lidt i hvert fald nogle steder lidt den samme profil, selvom de
der er, jo, men altså, er meget forskellige. Høre, altså, hvis der er nogen af de her venligbord, som synes, at det ville være fint, og der også at Danmark sagtens kunne tage nogle flere, så må de da også gerne have det synes. Jeg synes bare, at det er da ret prisværdigt, at der er nogen, der gider påtage sig et ret kompliceret, besværligt stykke arbejde i gammel civilsamfundstradition.
Det tror der er bred enighed om. Lars Tejlade skriver her... skriver her... det er et kritisk spørgsmål, kan man sige, fra måske højrefløjen. Straks opbremsning og ændring af konventionerne. Det var Venstres valgløfter. Men nu har vi tilsyneladende den historisk største tilstrømning af fremmede til Danmark. Hvad gik galt, Inger Støjberg? Og hvorfor kan man ikke afvise asylansøgere, der kommer fra Tyskland, som jo er et sikkert land? Skriver altså Lars Tejlade.
Det er den østrigske model.
Ja, det er den østrigske model, og det kan vi jo ikke bare gøre, fordi det er jo netop mennesker, der ikke er registreret andre steder, og det er jo det, der ligger i hele Dublin-forordningen. Det er, når du først har søgt asyl i et land, så kan du ikke rejse videre, men de her mennesker har jo ikke søgt asyl i et land. Vi så jo i et land, før de kommer til Danmark. Vi så jo også her sidste år i september måned, der så vi jo masser af flygtninge og migranter jo vandre igennem Danmark, fordi de er til Sverige. Så hvis man skulle bruge hans kan man sige, logik, så skulle vi jo have beholdt dem i Danmark, eller så skulle svenskerne bare sende dem tilbage til Danmark. Det kan man jo ikke bare. Og spørgsmålet omkring straksopbremsning, så må man sige, det har vi jo ikke kunne levere, men man må også samtidig sige, at der gik hul på Europa. Og hvis vi ser på landene omkring os, så havde tyskerne cirka en forøget tilstrømning fra 2014 til 15 på 130%, altså ekstra asylansøgere. I Sverige var der 100% ekstra asylansøgere. I Norge var der en 160-70% ekstra asylansøgere fra 2014 til 15. Finland 799%, men dog fra et lavt niveau. Og Danmark 40%. Så der er jo ingen tvivl om, at vores opstramninger har virket. Og derfor så må hele den der debat omkring opholdsvilkår, og om opholdsvilkår har en betydning, også forstumme, og jeg har heller ikke rigtig hørt den siden, vil jeg sige. Men det viser jo, at opstramninger virker, men det viser også bare, hvor voldsomt presset Europa er. Så jeg synes jo, at man må sige helt ærligt, at vi jo ikke fik gennemført en straks opbremsning. Det gjorde vi jo ikke, blandt andet fordi Merkel holdt en tale, der inviterede millioner og millioner af flygtninge til Europa. Det har vi selvfølgelig også måtte blive en del af, men vi bare dog formået at bremse voldsomt meget mere op end landene omkring os.
Inger Støjberg, jeg kan forstå, at asylansøgere, de venter i gennemsnit 93 dage på at få deres asylsag behandlet ved Udlændingsstyrelsen. Det er sådan rundt regnet 3 måneder, og det mener du er for lang tid. Hvad kan man gøre for at få behandlingstiden ned?
Ja, vi er jo i gang med at ansætte flere folk. Det første, vi gjorde, da vi kunne se i september, at der kom rigtig mange, det var at flytte sagsbehandlere fra familiesammenføringsområdet over på asylbehandlingsområdet. Og så er vi så jo gået i gang med at ansætte nogle nye sagsbehandlere, så der er flere sagsbehandlere. Det er jo ikke sådan, at man går uregistreret rundt. Altså det første, der sker, når man melder sig i Sandholmlejren, det er, at man jo både får taget fingeraftryk, og man får lavet ID-kontrol, alle de der ting, så man får et lille kort. Så vi ved, hvem det er, vi har med at gøre, og så bliver man ellers installeret, og så kommer selve samtalerne så lidt senere. Men jeg så gerne, det blev bragt ned, også jo især for at få sendt de mennesker ud af landet, som ikke har ret til at være her.
Nu nævnte du selv, at dine norske kollegaer, dine svenske kollegaer, altså de er på inspirationstur for at se på teltlejre i Danmark. Det er jo også nogle mennesker, som jeg tænker på, taler du ikke med dem om? Jeg mener faktisk, en af de mest ulykkelige konsekvenser af det her, det er, at man har fået sat Øresundsregionens samarbejde, altså virkelig et par lysår bagud med den grænsekontrol. Det ved jeg godt, det var svenskerne, der startede. Og, det, og når man snakker om det i Sverige, så vil jeg sige, det var i Stockholm, det startede. Fordi i Skåne hader man det der. Mm. Fordi Skåne er tæt knyttet til Danmark. Fornemmer du, at der er nogen som helst, altså dem du taler med, det er jo dem fra Stockholm. Altså forståelse for, hvor stort et tilbageskridt det er, og hvor man kan sige, er det virkelig nødvendigt for at begrænse asylantallet eller ansøger til Sverige, og ødelægge hele Øresundsregionen. Fordi de kommer jo altså ikke i så stort tal mere. Hvornår sker der noget på det der meget, meget, meget uheldige konsekvenser, det har for Øresundsregionen?
Altså, jeg var barn af den fri bevægelighed i Norden, og med en vis tilsnigelse af barn, eller en ung af den fri bevægelighed i Europa. Og jeg mener jo selv at kende værdien af netop den fri bevægelighed, både når det handler om vækst og velstand, men også om forståelse for kultur på tværs over grænserne.
Ja, for især skåninger er det noget helt lavpraktisk.
Ja, for der er rigtig mange, der arbejder på den ene og den anden side af broen. Jeg kan sige, at jeg har selv en veninde, en dansker, der er flyttet til Sverige, men arbejder i Danmark, og hun er da voldsomt irriteret hver eneste dag over det. Og derfor så er jeg jo ikke tilhænger som sådan af grænsekontrol, men man må bare sige, at den situation, vi er i nu, der er det nødvendigt.
Jo, du har jo set, at nu er tallet er faldet, presset mod Sverige over mod, og vi passer grænsen med hjemmeværende snart nede ved Padborg,
ja,
ikke?
Ja.
Hvis nu svenskerne så passede deres to havne i Trelleborg, hvor de kommer fra, så behøvede man jo ikke at have Øresund og Helsingør som punkter.
Jo, det kan jeg da sige, så ville man da bare rejse den anden vej, altså. Der er jo masser af veje ind i både Danmark og Sverige. Og som situationen er nu, så mener jeg, at det er nødvendigt med grænsekontrol. Vi har jo så en form for grænsekontrol, hvor det er stikprøvekontrol lige nu. Det kan vi skalere op, hvis det bliver nødvendigt. Så der bliver forøget grænsekontrol. Men vi kan jo også ind i en situation, hvor vi indfører transportøransvar. Men som det ser ud nu, så er den form for grænsekontrol, som vi har nu, så er den fuldt proportional med, kan man sige, den situation, vi står i, men dermed ikke være sagt, at det ikke kan ændre sig. Så jeg er ikke som sådan tilhænger af grænsekontrol, men det er bare nødvendigt, som det ser ud nu.
Tak skal du have, Inger Støjberg. Du er integrationsminister i regeringen for Venstre.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi til et andet, lidt andet emne, kan man sige. Ikke helt. Vi skal til flygtningekrisen i flygtningekrisen er jo også noget, der skal man sige, påvirker et land, som vi allerede har talt om i samtale med Inger Støjberg, nemlig Østrig. Og hvor det selvfølgelig også er det helt alt overskyggende politiske tema. Der er præsidentvalg i øjeblikket. Præsidentposten i Østrig, den er ikke så magtfuld som for eksempel man ser i Frankrig eller USA, men lidt mere end den ceremonielle post, som det er i Tyskland. En herre, der hedder Norbert Hofer, som jo lader sig portrættere med en Glock, en østrigsk pistol, visse lejligheder. Han kommer fra det flygtningekritiske frihedsparti, FPÖ.
Det er som Jörg Haider grundlag.
Præcis.
Det er nok det, folk kender
og
bedst.
Og de har sensationelt vundet første runde, og skal nu ud i en anden runde med en grøn modkandidat. Og det skal vi høre noget mere om her i selskab med Flemming Emil Hansen, der er journalist og bosat i Wien og følger østrigsk politik. Kryds godt, Flemming Emil Hansen.
Er du med os?
Hallo.
Ja, okay.
Det var godt. Ja, altså, men nu vil jeg sige, Østrig, det er jo et levende politisk liv lige nu. Vi har lige siddet og snakket om det asyltiltag, man nu har vedtaget der. Og altså, det virker som om, at det at Østrig er virkelig et foregangsland med hensyn til at gå til kanten og måske endda overkanten for, hvad de internationale konventioner kan klare. Altså, hvad er stemning eller mening? Altså, i Østrig, er det simpelthen sådan, at der er befolkningen vil bare have så mange stramninger som overhovedet muligt, og så er man flintrende ligeglad med, om man går langt, langt ud over, hvad der er normalt for bare et år siden?
Ja, det Det synes at være den almindelige betragtning i øjeblikket. Nu har Østrigske Parlament lige, der er lige kommet en ny asyllov igennem første runde i parlamentet. Og der bliver for mange sider fra FN's side, fra EU og også indland, bliver der klaget over, at den faktisk ikke korresponderer med EU-lov, med menneskerettighedslov osv. De østrigske politikere og de store partier kalder det en nødlov. Og den nødlov, den sidder ligesom mange ting ud af kraft, som man skulle synes for et tid siden, ville være naturligt at overholde, som for eksempel menneskerettigheder og konstitution osv. Der foreligger ikke nogen konkrete udtalelser om, at der er et problem med de her konstitutioner osv., men det hævdes. Og lige i øjeblikket er der den stemning, at trykket er for stort i forhold til flygtninge og asylansøgere, og man er simpelthen nødt til at gøre noget.
Flemming Emil Hansen, det er lidt dårlig telefonforbindelse. Skal vi beklage over for lytterne? Jeg ved ikke, om du kan gå hen et sted, hvor så man kan høre alt, hvad du siger. Der er jo to forskellige ting, kan man sige. Dels er der jo et præsidentvalg, hvor præsidenten jo ikke har noget egentlig indflydelse på den lovgivning, som parlamentet træffer. Det er jo vigtigt at holde den adskillelse, selvom at for eksempel det, at FPØ's kandidat har fået rigtig, rigtig godt valg, selvfølgelig udtrykker den, hvad skal man sige, de politiske vinde, der er i den østrigske befolkning i øjeblikket, som jo mener meget om det, man kan se i Danmark og andre steder. Og så at parlamentet vedtager de her lovgivning. Og der kan jeg jo forstå, at man jo sådan set har kopieret dele af for eksempel dansk lovgivning, for eksempel de nye regler om familiesammenføring, hvor man for fremtiden skal vente 3 år, hvis man altså er asylansøger i Østrig og vil have sin familie dertil. Er det korrekt?
Det er korrekt. Og herudover har man også stillet som krav, at man ikke kan opnå familiesammenføring, hvis man er på overførselsindkomst, og at man højst kan være som asylansøger, hvis ikke man opnår at der er en øvre grænse på 3 år i Østrig. Og så vil man simpelthen blive sendt hjem. Det er en svær proces. Det ved vi alt om, at når politikerne de slås med, men det er målsætningen. Så der er en række stramninger, som jeg vil sige, går ud over de danske asylregler for øjeblikket, og så er der nogen, der er på linje, som for eksempel 3-årsfristen for familiesamfund.
Altså, så er der det tredje emne, Flemming Emil Hansen. Det er jo, altså nu har vi så også hørt, at Østrig altså planlægger at rejse et 400 meter langt hegn ved Brennerpasset, altså et af Europas vildeste trafikknudepunkter, altså på grænsen mellem Østrig og Italien. Og det er jo ikke noget, man er voldsomt begejstret for i Italien. Man må sige, at stemningen mellem Italien og Østrig, den er da virkelig ikke god lige for tiden, eller er det mig, der går for langt? Det med at sige, at Østrig ligesom sådan går fuldstændig engang er ret ligeglad med, altså næsten sådan helt med Viktor Orbánsk vilje.
Den er rigtig, rigtig dårlig. Rigtig dårlig stemning mellem Italien og Østrig. Altså foruden, at det er hegn, det bliver bygget, som man er i gang med i øjeblikket, så bliver der foretaget en grov sortering på grænsen, hvor man siger, hvem vil søge asyl? Hvis du ikke vil søge asyl, tilbage til Italien. Hvis du ikke har umiddelbar ret til asyl, tilbage til Italien. Når du ikke registrerer og tilkendegiver, at du vil søge asyl i Østrig, så er det direkte tilbage til Italien. Og det er jo et nybrud i forhold til det her modtagelse af flygtninge, immigranter, mulige asylansøgere.
Flemming Emil Hansen, det virker som om, at den problematik, der har været mellem, hvad skal man sige, Østrig, Tyskland og Balkanlandene i forhold til Grækenland, at den måske kommer til at spille en rolle i Italien. Mange af de her flygtninge er ikke interesserede i at være i Italien, de vil nordpå, og det vil sige, så er det lige pludselig italienernes problemer, det de er ikke interesserede i. Kan man sige, der er en parallel her, eller hvad?
Ja, det kan man selvfølgelig, det kan man godt. Jeg vil samtidig så vil jeg dog sige, at Østrig og Tyskland har ligget lidt på konfrontationskurs, har Angela Merkel faktisk lige præcis det her spørgsmål været meget imødekommende over for Østrig, hvor hun for nylig har sagt, at hun sådan set forventer, at Østrig tager lidt hånd om det tema, der hedder gennemrejsende fra Italien i retning af Tyskland, hvor hun siger, at hun regner med, at Østrig, om ikke dæmmer op, så i hvert fald sørger for at få foretaget den her sondring, hvor man siger, hvem vil søge asyl? Hvis ikke man vil søge asyl, hvis ikke man vil registreres, så er der ingen vej her. Og at på den måde, at Østrig vil hjælpe Tyskland, kan man sige.
Vi skal jo også nå omkring det her præsidentvalg, hvor der var første runde, hvor altså FPØ's kandidat Norbert Hofer slår både det konservative østrigske Volksparteis kandidat og SPD, altså Socialdemokratiets kandidat, således at vi står med et valg mellem en grøn kandidat og en FPØ-kandidat. Kan du fortælle, Flemming Emil Hansen, lidt om, hvem er Norbert Hofer? Hvad er han for en gut? Og kan han vinde? Og hvem er i øvrigt givet fald mod kandidaten? Eller forventer man, at det bliver den grønne kandidat, der bliver valgt i sidste ende, eller hvad?
Ja, altså, Norbert Hofer er 45 og bliver regnet for en af pragmatikerne i Freiheitliche, det frihedspartiet i Østrig. Og han er i modsætning til nogen fra den gamle garde i partiet, er han ret ubeskrevet og ubesmittet i forhold til, kan man sige, i forhold til
Jörg Haider.
Jörg Haider, ja, men mere i forhold til den her forbindelsen til nazitiden og Stortyskland, som har haft en stor stjerne, den her forestilling om Stortyskland, som har haft en stor stjerne tidligere i den her, det man kalder lejr i Østrig, hvor FPØ, så at sige, er det politiske parti, der repræsenterer dem. Og der er han der er han gået fri af det her. Han har et godt image, og sjovt nok sagde vælgerne, de blev spurgt om, hvorfor de ville stemme på ham, og de fleste sagde egentlig, at han er ung, han er charmerende, han er imødekommende. De kan simpelthen godt lide ham. Og faktisk var det kun 14% af dem, der blev spurgt, der nævnte som primær grund flygtninge og asylpolitik. Og det er lidt overraskende. Og det leder så hen til, hvad valget også er udtryk for, nemlig den her voldsomme protest mod det bestående establishment, som vi jo også noget omfang har set i Danmark. Og i Østrig er det sådan, at de to store partier, Socialdemokraterne, SPÖ og de konservative ÖVP, de har domineret Østrigs politik siden 2. verdenskrig. De har simpelthen siddet meget, meget tungt for Østrigs politik, og som regel har de dannet de her såkaldte store koalitioner, hvor de er gået sammen i et upopulært, uønsket, men nødvendigt ægteskab. Og de har ikke været særlig gode til at finde løsninger. De har ikke været særlig gode til at holde fred og arbejde konstruktivt. Og de seneste år under den nuværende bundeskansler, Werner Faymann, er der ikke sket det store. De har haft problemer med uddannelsesreform. De har haft problemer med skattereform. De har haft problemer med flygtningespørgsmålet. Og det virker til, at vælgerne simpelthen er trætte af dem. De politiske kommentatorer har sågar sagt efter den første valgrunde her, at det kan være enden på det der den såkaldte anden republik, det vil sige perioden siden
Østrig. Men kan han vinde Flemming Emil Hansen, eller den grønne kandidat, der vinder? Hvad siger meningsmålingerne? Hvad siger man blandt kommentatorer?
Det bliver tæt løb, men Norbert Hofer er faktisk nu ude op til at være favorit til at vinde. Og en af grundene til det er, at den her træthed i befolkningen af de gamle partier. Og de vil gerne have den her tredje kandidat. Men en anden grund er samtidig, at
Flemming Emil Hansen, ja, ved du hvad, du har gjort...
Må jeg lige godt gøre færdig? Ja. Jeg vil bare sige, at han... Ja, undskyld.
Ja, okay. Nu er der ikke andet end en høflig skrat i radioen. Og lyden okay. Er en lille smule dårlig. Jeg tror faktisk også, vi har fået det. Du skal have tusind tak, fordi du var med os på en afsindig elendig forbindelse til Wien. Men, og så skal jeg bare lige sige til lytterne, at hvis man er interesseret i, hvad der foregår i Østrigs politik, så er der virkelig noget på menuen i næste uge, fordi at Jarl Kordo og mig senere i dag rejser til Wien, og vi skal også smutte til Bratislava i Slovakiet. Og det program, det bliver sendt næste torsdag, altså Kristi Himmelfarts dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kordo og Steno. Danmark lukker sig om sig selv. Det er et helt forkert signal at sende, når vi begrænser adgangen for udenlandsk arbejdskraft. For eksempel når SF og Dansk Folkeparti vil afskaffe den særlige green card-ordning, som giver mulighed for, at højt specialiseret og veluddannet udenlandsk arbejdskraft kan finde arbejde hos danske virksomheder, der efterspørger den her arbejdskraft. Resultatet er, at virksomhederne går udenom Danmark, fordi deres vækstmuligheder begrænses af, at man ikke får adgang til den her arbejdskraft. Det mener Jakob Holbrod, der er administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening, og dermed er talerør for mange af de her virksomheder i Danmark. Velkommen til, Jakob Holbrod.
Tak skal du have.
Det vælter ind med arbejdskraft fra Østeuropa, og mange flygtninge også kommer til Danmark. Så hvad er egentlig problemet, som du ser det? Altså, den her green card-ordning, nogen mener jo ikke, den virker.
Altså det problem, som jeg ser i, at der er et flertal i Folketinget, der både vil afskaffe green card-ordningen og forhæve det, der hedder, beløbsordningen fra 375.000 til 400.000 i det beløb, man skal tjene for at komme ind på den ordning, det er, at det begrænser virksomhedernes mulighed for at ansætte højkvalificeret arbejdskraft fra tredje verdens lande. Og hvorfor er det nu interessant? Fordi der vælter ind, siger du, med flygtning. Det er jo fordi, det er et helt andet segment, det er et helt andet arbejdskraftpotentiale, vi taler om her.
Det er ikke nok, det du siger.
Jeg siger, at dem, vi kan få ind via green card-ordningen og via beløbsordningen, det er højt specialiseret arbejdskraft, til eksempel en IT-ingeniør fra Kina, som virksomhederne har behov for, og som jo er med til at trække vækst og arbejdspladser til den virksomhed og til Danmark, og jo derved er en del af det grundlag, som vi har i Danmark for at have et højt velstandsniveau, og grundlæggende jo at være med til at finansiere vores velfærdssamfund.
Men hvis de går for 400.000, det er jo ikke specielt mange penge, altså jeg tror sådan nogle gik til nogle flere penge.
Jo, men det kan jo være unge mennesker, der kommer ind og starter på de her 375.000, som grænsen er lige nu, og som så hurtigt arbejder sig op i lønhierarkiet, om jeg så må sige. Så altså, hvor man kan få nogle dygtige folk ind fra hele verden, fordi vi lever jo i en globaliseret verden, hvor vi konkurrerer med hele verden, så er det mærkeligt i vores optik, at man skal til at begrænse mulighederne for virksomhederne til at også ansætte dygtige mennesker fra hele verden.
Men nu tænker jeg bare på, at vi har sådan et rimelig stort europæisk arbejdsmarked, Østeuropa, Baltikum, faktisk også nede i Sydeuropa, hvor der er rigtig mange veluddannede mennesker, som ikke kan finde arbejde. Hvad er problemet? Altså søg lidt bredere. Hvorfor skal de komme helt over fra Kina?
Jeg siger heller ikke, at de skal komme helt over for Kina. Jeg siger bare, at den mulighed er der lige nu med de ordninger, vi har her. Og det er da en god idé at have flere muligheder. Der er jo også masser af til eksempel folk fra Baltikum og folk fra Polen og Tyskland, der arbejder i Danmark. Det er da rigtigt. Og grundlæggende er det jo sådan, at udenlandsk arbejdskraft er en del af løsningen på arbejdsmarkedet i Danmark. Og er en vigtig bestanddel af virksomhedernes medarbejderskare. Og det er uanset, om de kommer fra Europa, eller om de kommer fra lande uden for Europa. Jeg forstår ikke, hvorfor man skal til i en situation, hvor vi har en meget lav ledighed herhjemme, og hvor beskæftigelsen er steget markant de seneste år, at vi nu skal til at begrænse virksomhedernes muligheder for at hente arbejdskraft. Og det kan der bliver jo hentet arbejdskraft fra Europa. Men hvorfor skal vi begrænse det kun til Europa?
Men,
kører videre.
Hvis jeg må gøre det færdigt, så altså at sige, at vi skal også se på den udvikling, når vi kigger sådan en del år frem i tiden, så vil det jo være sådan, at for eksempel Polen og Tyskland, hvor meget af den arbejdskraft, som vi har i Danmark, kommer fra, de kommer jo til med deres befolkningsudvikling til selv at komme til at mangle arbejdskraft.
Så den tid, den sorg.
Jo, men hvorfor begrænse nu? Altså, vi har en meget, meget lav ledighed lige nu. Og virksomhederne rekrutterer, ja, gerne fra Europa, men hvorfor begrænse?
Så kan vi da bare åbne her om 5-10 år, når der er arbejdskraftmangel i Østeuropa. Kunne man ikke gøre det?
Jeg siger bare, hvorfor er det, man skal begrænse nu, hvor vi står, altså se på væksten i Danmark? I den her uge har regeringen nedjusteret vækstskønnet for i år fra 1,9%.
Det er vi jo enige om, at når det drejer sig om økonomisk vækst, så er Danmark jo simpelthen med dumpe karakter. Men du vil jo ikke sige, altså, at det her skulle, altså det kan være et element, der vil være med til at forhindre en øget vækst. Men er det ikke, altså, når vi snakker om det, så er det nogle helt, helt andre ting, der egentlig handler om.
Jo, men hvis nogen kan forklare mig, hvorfor, når man står med en stor vækstudfordring, når man står med en arbejdsløshed, der er ekstremt lav, når man kommer og står med en beskæftigelse, som er steget meget de sidste par år, er nogen, der kan forklare mig, hvorfor det er en god medicin at give, det er at gøre det sværere at rekruttere arbejdskraft. Det forstår jeg ikke.
Men jeg kan...
og til det hører jo også, at når man sidder som til eksempel en udenlandsk virksomhed, som vil udvide sin produktion, og overvejer, hvor skal man placere den henne, så kan man så se rundt i Europa til eksempel, og så kan man så se, at i Danmark, der gør man det nu sværere at rekruttere arbejdskraft, højt kvalificeret arbejdskraft, som sådan en virksomhed kunne have behov for. Det vil da risikere at føre til, at sådan en virksomhed siger, så skal vi ikke placere vores virksomhed eller vores udvidede produktion i Danmark. Og ligesådan, at virksomheder i Danmark, som står over for at skulle udvide deres produktion, hvis de ikke kan få de IT-ingeniører fra Kina, som de har behov for, så finder de måske et andet sted at lægge deres udvidelse af produktionen.
Men Jacob Holborg, det er egentlig bare det argument, som vi hører fra dem, der foreslår at afskaffe den her ordning, det er jo, at de mener, der er tale om social dumping, og så mener de, at den simpelthen ikke virker, fordi at de der kineser, du taler om, som har de her kvalifikationer, som I efterspørger, jamen de starter med at køre taxa og vaske tallerkener osv. I lavtlønsjob. Og det er jo ikke ligesom det, en green card-ordning skulle bruges til, vel?
Jeg sidder jo ikke og forsvarer, at vi skal have folk ind fra Kina, der skal køre taxa, som er lægeuddannet eller ingeniør. Det ordningen er lavet til, og den måde, den er konstrueret på, er jo, at det første år, man kommer og har mulighed for at søge job i Danmark, der skal man i hvert fald have en indtægt på 50.000. Det andet år, der skal man op på 315.000. 315.000 er en pæn løn, det svarer til sådan en gennemsnit bacheloruddannelsesløn. Og det er jo for at give dem en mulighed for at komme hertil, og så søge et job på de virksomhederne. Og på beløbsordningen, der er det altså 375.000 kroner, der er grænsen.
Men hvorfor ikke bare, hvis man er dansk virksomhed, har brug for al den arbejdskraft, hvorfor ikke så bare rekruttere Kina, og så kan man give dem et job, så kan de komme ind?
Men
der er
det
jo grund til, at de skal herop først, og så får de ikke noget arbejde, og så hænger vi på dem. For
jo, men altså, det er jo... Nej, vi hænger ikke på dem.
Det gør vi ikke.
Nej, fordi de, altså, hvis de ikke kan opretholde et job på et andet år på 315.000, så får der ophører deres opholdstilladelse,
okay.
Og så skal de tage hjem igen. Så, altså, og bare lige for at sige, det der med de der tal og folk, der kører taxa og sådan nogle ting, det der er interessant, det er jo tal, der er tilbage fra 2013-14. I 2014, der lavede man så en opstramning af den her ordning på baggrund af de selv samme tal. Den virker så fra først i første 15, og så har man sagt, at den skulle man evaluere her i løbet af i år. Meget fornuftigt jo. Og det, der er sket med den opstramning, der er sket, det er jo, at man cirka har halveret antallet af mennesker, der kom ind i 2015 i forhold til 2014. Og der er det bare, jeg siger, nu er vi så altså i gang med at lukke ordningen på baggrund af de samme tal, som vi strammede op på ordningen. Og så vi synes, det er fornuftigt nok, at man i løbet af i år går ind og evaluerer ordningen, og ser, om den opstramning, man har lavet, virker, og ser, om man så skal tilpasse ordningen. Det skal man da altid gøre.
Altså, nu ved jeg ikke, hvis der er nogen lytter, der nogensinde har mødt en kinesisk taxachauffør i Danmark, så synes jeg, I skal skrive på vores Facebook-side, Korto og Stine. Jeg har aldrig mødt nogen af alle de der vildfarende kinesere. Og, altså, og hver gang vi snakker om de her problematikker, så bliver det altid noget med højt uddannede mennesker fra Kina. Men er det i virkeligheden? Det er jo ikke Kina. Og det er altid, vi siger, højt uddannede ingeniører fra Kina, dem kan vi ikke få, hvis man laver det. Altså, er det det?
Jamen, altså...
kan du forstå, hvorfor jeg bliver... Jeg får sådan nogle mærkelige billeder, jeg tænker, hvor pokker er alle de kinesiske ingeniører henne? Er det det?
Altså, hvis man kommer med et eksempel, så havde Microsoft, det var noget, der var i Danmarks Radio her for nylig, hvor der var sådan et, altså et stort tomt lokale, hvor de havde tænkt, der skulle sidde 100 IT-specialister, men de kunne ikke finde dem i Danmark. Altså, skal vi så lukke den for at gøre det endnu sværere for til eksempel Microsoft og rekruttere sådan nogen? Og de kan, ja, de kan være fra Kina, eller de kan være fra Indien, eller de kan være fra Pakistan. Det er vi jo sådan set ikke så optaget af. Vi er optaget af fra DA og virksomhedernes side, at sørge for, at virksomhederne kan sørge for at få ansat de mennesker, de har behov for, netop de højt kvalificerede.
Man kunne måske også indvende, at i stedet for at rekruttere mange af de her specialister, så kunne man jo gøre lidt for at uddanne nogle flere, altså i erhvervslivet selv. Altså, tænker på sådan et praktikplads og erhvervsplads. Jeg er godt klar over, at det er lidt forskellige arbejdsmarkeder. Vi taler om højt specialiseret arbejdskraft hos Microsoft. Mm. Det er én ting, men det er vel også arbejdsgiveren selv, der har et ansvar at sige, okay, om 5 eller 10 år, der skal vi bruge så også mange, og så bruger man nogle kræfter på det, og så sørger man for at uddanne nogle af de unge mennesker, som måske ikke har noget job lige nu. Hvad lyder det fuldstændig ud i skoven, lige at sige?
Nej, og det er jo det tema, der er for anden runde, om jeg så må kalde det, af de trepartsdrøftelser, der er i gang, og hvor overskriften jo er adgang til højkvalificeret eller kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark, og herunder også praktikpladser. Og der er det jo, altså jeg synes, det er paradoksalt, at vi sidder i et treparts setup og snakker om, hvordan kan vi dog sørge for at få noget mere kvalificeret arbejdskraft til Danmark, og sikre, at der er den kvalificerede arbejdskraft, som virksomhederne og som Danmark har behov for. Og så går man rundt over i Folketinget og laver begrænsninger på selv samme område. Det synes jeg er paradoksalt. Og det der med, at det bare er virksomhederne, der skulle være interesseret i det her. Altså jeg synes, man kunne notere sig, at for eksempel har Dansk Metal været ude og sige, at der, hvor deres medlemmer er ansat, der har de da behov for de her ingeniører, der kommer til udefra. Fordi vi ved jo, at når man får sådan en højt specialiseret arbejdskraft ind, så trækker det typisk godt 2 danske arbejdspladser med sig, udover dem selv. Og det er jo præcis det, som Metal er inde her at sige. Det er helt skævt at lukke for green card-ordningen, fordi det går i bund og grund ud over danske virksomheder og danske arbejdspladser.
Men du er ikke kun ude efter green card-ordningen, som du selvfølgelig har brugt noget af din taletid på at skyde på den i dag. Det er også det her med lukningen af grænser, som du det er helt sådan en tendens, der er blandt politikere. Vi lukker os om os selv, altså. Ja, men du har vel også bemærket, at der er sådan en flygtningekrise, og vi har et velfærdssamfund, der skal hænge sammen, og som I...
Ja, det har jeg i høj
grad. Der er også grænser for, hvor meget vi kan lukke ind, vel? Altså, vi er jo lidt under belejring i virkeligheden, sådan opfatter mange. Altså,
jeg er jo fuldstændig enig i, at den flygtningestrøm, som man ser for i de her år og de seneste måneder, er meget betydelig, og at enhver ansvarlig... En svær ansvarlig regering og en hver ansvarlig politiker bliver der nødt til at overveje, hvad skal man gøre i relation til sådan et stort problem, som kommer. Og der har man så valgt at lave noget grænsekontrol, og det kan jeg da grundlæggende godt forstå. Det jeg bare siger, når jeg siger det her med, og at det kan få sådan en uheldig samlet virkning, det er, at hvis man sidder som en udenlandsk virksomhed og overvejer, hvor man skal placere noget produktion fremadrettet, så har man måske hørt om, at der er et eller andet med grænsekontrol i Danmark. Så kommer der så 2 initiativer nu, som direkte går ind og gør det svære for dem at rekruttere den arbejdskraft, som de ville kunne få behov for på en produktion i Danmark. Og så tænker man måske samlet set som udenlandsk virksomhed, så er det ikke Danmark, jeg skal placere.
Jamen, er det ikke Europa, der simpelthen bare ikke er attraktivt mere? Hvorfor? Europa er jo i opløsning, og altså, det frie bevægelighed af, altså Schengen er reelt brudt sammen, at hvis man sidder og kigger på, hvor man skal placere sig, så er det simpelthen bare ikke i Europa, det sker. Det sner. Altså, det er jo ikke bedre i Sverige, det er ikke bedre i Østrig,
Frankrig. Hvis du har ret i det, så er det jo heller ikke den rigtige medicin at gøre det ekstra svært i Danmark.
Det siger jeg så heller ikke, men jeg siger, er det ikke altså et europæisk problem, det der, at man kan da ikke tiltrække investeringer i en verdensdel, som er i voldsom flygtningekrise og i intern enorm spil.
Jeg er da enig i, at både Danmark og Europa i øvrigt er udfordret herunder af den stærke flygtningestrøm, som vi ser til Europa for tiden. Det er helt klart. Og så er det, min pointe er, så nytter det ikke noget, at vi i Danmark gør det endnu sværere for kvalificerede udlændinge at komme hertil. Det er helt skævt. Og hvis jeg lige må sige i forhold til de der flygtninge, og om jeg har bemærket det, ja, vi har jo faktisk bemærket det så meget, så vi den første runde af trepartsaftalerne, der var et centralt element, og det helt centrale fokus for det var jo, hvordan er det, vi kan skabe bedre forhold for at få flygtningen, der kommer hertil, og som får opholdstilladelse, og få dem i arbejde. Og en del af svaret på det i de trepartsdrøftelser var jo den her integrationsgrunduddannelse, som er et nyt element, der er kommet, og et nyt redskab, som man kan bruge for virksomhederne til at få flygtningen hurtigere i arbejde, og som jo altså kom tilbage til på baggrund af en aftale mellem LO og DA.
Tusind tak skal du have, Jakob Holbro. Du er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, for du kom og fortalte os om jeres synspunkter omkring, at vi lukker os for meget i Danmark i forhold til omverdenen, og det går ud over vores muligheder for at tiltrække investeringer fra udenlandske virksomheder. Tak skal du have,
tak.
Torben Steno. Vi er ved at være slut for i dag.
Ja, det er vi. Altså, og vi er jo et medie, og der er ikke noget mere selvoptaget end mediefolk. Så derfor så bringer vi bare en intern meddelelse til alle medieinteresserede, nemlig at Kristian Jensen, som er ikke udenrigsminister, men det er han også, men han er med K, med ham her er med CH, og han har været chefredaktør på Dagbladet Information, og han er nu blevet udpeget som ny chefredaktør på Politikken, i stedet for Bo Lidegaard, der nåede at få 5 år i den
position. Så der er kommet, der er kommet nu en ny kulturradikal Ayatollah på Rådhuspladsen. Tak for i dag. Okay. Nu er der nyheder.